Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Chamuel oyo atalaka likambo litali bana pe ba poti na kati ya Fonds de Nations Unies pour la population alobi ete bango ba minganga ba kwei mingi na tina ya likambo oyo ya fistule obstétricale.
Bokono ete na biso telebi ezali echec nanu ya biso ba minganga. C'est-à-dire que Kokati Kosalisa Mamao était notre tango avec une croix à Kobok. Normalement, ce qui est la qui Damien Dango Baza qualifié, Baza Bayodi Mikala Nabango, et que Mama Kobati n'a pas tango malade, Baza Bata Lissari, Bati Lié, Tassou, la côte de Kala et Sogarien, qui n'est pas soigné, n'a rien à moi. Alors, c'est un peu échec à la communauté d'Aké. Communauté Mili, Bazelisaka, il est là déjà, moi aussi, il n'y a pas de problème dans l'hôpital, dans la femme aussi, comme la dame, quand la dame a le nom, à côté de la caca, la maman, la loi qui s'abrite, à côté de la loi aussi, le moko traditionnel, banatiki, la mili, alors qu'il y a problème. Et du tout, on va des obstacles mécaniques. Avec des choses que nous, on a eu 20 grammes. Donc, et le coup à 20 grammes, le niveau de Kisango,
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi oyo ezalaki Dr. Chamuel oyo azali monganga na kati ya Fonds de Nations Unies pour la population. Tokokoba lisusu kolobela likambo litali fistule obstétricale o mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi na kati ya VOA Lingala. Tokutani bongo mokolo malobi. Gunga.